Meðal annar gripa í þessum skáp má sjá dæmi elstu ljósfæri sem notuð voru í híbýlum á Íslandi, kolur úr steini og járni á samt eldfærum. Ljósfæri líka að finna annar staðar í sýningunni. Allt fram á 19. öld voru ljósfæri landsmanna og lýsing innan hús mjög lítilfjöruleg og fábreytt. Dagsbirtan sem barst ljóra varð að næja á sumrin, ásamt birtu frá langeldum á gólfi á fyrstu öldum Íslandsbyggðar. Á síðari öldum var ljós ekki kveikt sérstaklega til að lýsa upp híbýli nema frá miðjum september fram í miðjan mars. Sá tími var nefndur ljósatími. Húsakynni voru dimm. Veggir torfbæjana urðu að vera þykkir til að veita vörn gegn kulda og trekki og ljórar í þaki gátu ekki borið mikla birtu. Helstu ljósfærin voru kolur og lampar. Kerti voru fyrst og fremst notuð til hátíðabrigða og í kirkjum. Kolur úr steini eru elstu ljósfæri sem fundist hafa hér á landi og víða getið í fornsögum. Þær eru oft einfaldar að gerð með holu sem klöppuð hefur verið í steinin. Flestar steinkolur gátu staðið á hillu eða borði. Einnig voru til svonefndar hengikolur eða dragkolur sem voru hengdar upp. Kolur gátu einnig verið úr járni, þær nefndust líka pönnur og aftur úr þeim gekk oft oddmjór tangi sem hægt var að stinga í vegg eða stoð. Lýsi var ljósmetið sem notað var í kolur og lampa fram á 19. öld, þorskalýsi eða hákarlalýsi. Til heimilisnota var selslýsi algengast. Lýsið var geymt í kútum, kökkum, belgjum og jafnvel selsmögum. Eldstál og tinna sem sjá má á efri stalli vinstra megin voru yfirleitt notuð til þess að kveikja eld. Slegið var með stálinu og tinnuna og rökk þá neysti í fnjóskin sem var eldfimt efni, oftast þurr sveppur. Tinna finnst ekki náttúrulega á Íslandi, svo að þessi eldfæri urðu smám saman sjaldgæfari. Íslendingar virðast þó hafa notað jaspis eða aðra harða steina í stað tinnu